Godātie kolēģi, pulkstens ir 13:32 minūtes. Lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2011. gada 16. jūnija sēdi. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret nozīdzību, ir tīpaši tās organizētajās formās. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, ir tīpaši tās organizētās formās. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu otrajā lasījumā, nebija saņemts neviens priekšlikums, tāpēc arī un atbalstīja šo likumprojektu Ārlietu komisija. Tāpēc arī lūdzam Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību tīpaši tās organizētajās formās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, grozījuma darba likumā, trešais lasījums, sociālo un darbalietu komisijas vārdā. Deputāts Igors Zujovs.
Labdien, cienījamā Saeimā priekšsēdētājā, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu numuru 260 LP10, grozījumi darba likumā. Trešajā lasījumā, kuram ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, pēc būtības redakcionāls priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi kā pirmais, otrais sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir redakcionālais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Valērija Agiešina priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļaut komisijas priekšlikumā numur 4.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Valērijam Agiešinam.
Godātie kolēģi! Es vēlos dažos vārdos pamatot savā priekšlikumā būtībā un izskaidrot to. Lieta ir tāda, ka atbilstoši esošai likuma redakcijai darba devējam ir tiesības piemērot audzinoša rakstura piespiedu ietekmešanas līdzekļus, disciplināru sodus, piezimi vai rājienu darbiniekam par noteiktas darba kārtības vai darba līgumā pārkāpšanu. Tāni pat laikā darba likumā 90. un 94. pantā nav precīzi noteikts termiņš, kurā darbinieks var prasīt disciplināru sodu atcelšanu, bet Latvijas Republikas Satversmes 90. pants nosaka tādu cilvēka pamattiesību, kā ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Un līdz ar to tāpēc ir šis priekšlikums, kurā būtībā ir piešķirt darbiniekam tiesības, prasīt no darba devēja vai tiesā šādas piezimes vai rājiena atcelšanu likumā noteiktajā kārtībā gada laikā no piezimes vai rājiena izteikšanas dienas. Un es esmu gandarīts, ka Sociāla un darba lietu komisija daļai atbalstīja šo priekšlikumu, iedziļinājās lietas būtībā, nu, un palīdzēja uzlabot mūsu darba likumu. Balsojums nav nepieciešams. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nā, tātad par trešo priekšlikumu deputāti neiebilst. Un ceturtais?
Ceturtajā sociāla un darba lietu komisija priekšlikumā ir precizēts deputāta Valērija Agiešina priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav atturis 1. Likums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Trešais lasījums. juridiskās komisijas vārdā. Nikita Nikiforovs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu grozījumi krimināla likumā numurs 253 šķers vītrē LP 10. Trešajam lasējumam neviens priekšlikums nav iesniegts. Līdz ar to lūdzu jums atbalstīt dot likuma projektu trešajam un galīgā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pretatvars nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma biedrību un nodibinājuma likumā. Trešais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma biedrību un nodibinājuma likumā dokumenta numurs 251 trešajam lasījumam. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu trešajā lasījumā, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo te likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pretatvars nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Vēlreiz labdien, cienījamie kolēģi. Stādījumu likumprojektu grozījuma likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu numuru 255 LP 10. Uz trešu lasījumu komisija saņēma trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja un tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums sagatavoja sociālo darbu lietu komisija, kurš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī no juridiskā biroja priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt un lūdzu no komisijas vārda atbalstīt arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretatvars nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Sveiki. Pirmais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas arī viss. Atbalstat visu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretatvars nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Adiešiņs.
Paldies. Godatie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 48 LP 10, kurā iekļauti vēl divi likuma projekti, tātad kopumā trīs likuma projekti apvienoti vienā. Pavisam ir saņemti 29 priekšlikumi un pirmais priekšlikums tas ir saistībā ar likuma projektu numurs 252 LP 10 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu numuru 252 LP 10 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir saistība ar likuma projektu numuru 252 LP 10 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu ar numuru 159 LP 10 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septitais priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu ar numuru 159 LP 10. Un šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu ar numuru 252 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums deputāta Valerijā Gešana priekšlikums un šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums ir juridiskas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums ir priekšlikums, kurš sagatavo saistībā ar likuma projektu ar numuru 252 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu ar numuru 252 LP 10 un šis priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 14.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 14.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums ir juridiskas komisijas priekšlikums un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums sagatavots saistībā ar likuma projektu ar numuru 159 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 19.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu ar numuru 159 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu 159 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums ir sagatavots saistībā ar likuma projektu ar numuru 252 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums ir saistīts ar likuma projektu 159 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums līdzīgi kā iepriekšējais ir saistīts ar likuma projektu 159 LP 10 un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums deputāta Gešana priekšlikums un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 29. Priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Staca kunga likumprojekts ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretatturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Tātad strādājam ar likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Saņemti ir 72 priekšlikumi trešajam lasījumam. Pirmais ir aizsardzības ministra pabrikuma priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos 19, 55, 57, 60 un 62.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Juridiskā biroja priekšlikums ir trešais, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Vucāna kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī ir deputāta Vucāna kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputāta Vucāna kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir deputāta Wolf kunga priekšlikums, viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 17 un 18.
Deputāti neiebilst.
17. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir aizsardzības ministra pabrikuma priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums un ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
22. Arī ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāta Vucāna kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
25. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir deputāta Vucāna kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Ir deputāts Čigāns kundas un Kārkliņas kundas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir deputāta Zalāna kunga priekšlikums un viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 34.
Deputāti neiebilst.
31. Arī ir Zalāna kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti neiebilst.
32. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir deputāta Zalāna kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts tajā pašā 34. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
34. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir aizsardzības ministra Pabrikuma priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Varbūt maz komentāru no 37. Līdz 49. priekšlikumu. 49. Te visi priekšlikumi būs noraidīti, bet sakarā ar to, ka komisijas priekšlikums, tātad šis 49. ir izslēgt vispār 18. pantu no likuma, un līdz ar to daļa no viņiem ir atbalstīta iekļaujot iepriekšējos priekšlikumos. Bet nu tad es lasu pēc kārtas. 37. Ir Lucāna kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Ir Čigānas kundas un Kārkliņas kundas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Ir Wolf kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Ir deputāta Vucāna kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Ir deputāta Wolf kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Ir Vucāna kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Wolf kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Wolf kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Vucāna kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Wolf kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir aizsardzības ministra Pabrikuma priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
51. Ir aizsardzības ministra Pabrikuma priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Arī ir aizsardzības ministra Pabrikuma priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
53. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Aizsardzības ministra Pabrikuma priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Deputāta Vucāna kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu numuru 68.
Deputāti neiebilst.
68. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Aizsardzības ministra Pabrikuma priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 70.
Deputāti neiebilst.
70. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 72. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu visus atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cipcene. Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā, reģistrācijas numurs 334. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu, un es lūdzu jūs atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 20. jūnijam.
Vai 5 dienas, minimālais termiņš ir 5 dienas, tātad 21.
Tātad
21. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1060 – grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli. Otrais lasījums – Finanšu un budžeta komisija ir saņēmusi 26 priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta, bet vai es tomēr varētu palūgt kaut kādu cīņu pret kolēģiem, pirmkārt Zaķa kungam, Circeņas kundzei, tomēr pret ziņotāju? Paldies. Tātad pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Tā.
Otrais.
Otrais ir arī finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, devītais, desmitais un 26. priekšlikumi ir attiecās uz likuma projektu, ko mēs šodien jau apstiprinājām. Deputāts Zemers par to ziņoja. Un par šiem te acīm redzot nebūtu jālemi.
Jā, bet viņi ir komisijā.
Tad tādā gadījumā, ja ir jālem, tad viņi acīm redzot šajā likuma projektā ir jānoraida.
Tātad, jā. Tātad ir lūgums noraidīt 9. 10. priekšlikums?
Jā.
Komisijas viedoklis ir daļēji atbalstīts, ir 9. un iekļauts 10.
Tad es debatēju par 9.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā. Tātad, cienītie kolēģi, iepriekšējā sēdē pirms pārtraukuma mēs skatījām arī šo te likuma projektu. Tātad grozījums likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli, tas bija jautājums, par kuru ziņoja deputāts Didz Zemers. Tas bija jautājums, kas attiecās uz klimata pārmaiņu finanšu instrumentu izmantošanu un par to, kad šo te finansējumu, ko saņem iedzīvotāji no šī te finanšu instrumenta, ka to neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un tādā veidā palielina tātad atbalsta intensitāti. Pieņemot šo likuma projektu, mēs nobalsojām šodien galīgajā lasījumā, ka tātad šīs te normas, kas ir iestrādātas šobrīd skatāmajā likumā 9. un 10. pantā, ka viņš šobrīd jau ir pieņemts, viņš jau ir, tātad par viņām jau ir nobalsots. Tad, kad komisija skatīja šo te patreiz skatāmo likuma projektu, tas notika agrāk, tad mums nebija informācijas, ka mums vajag skatīt šos te divus atsevišķos punktus pātrinātā kārtībā, tāpēc arī bija komisijas lēmums par atbalstu vai daļēju atbalstu. Šobrīd tātad man ir jārunā, praktiski jāizsaka viedoklis, kurš ir pretējis komisijas viedoklim, ka šajā likuma projektā šīs te normas ir izņemamas, ja citiem vārdiem sakot, ir neatbalstāmas.
Tātad debates slēdzu, tātad ir aicinājums balsot pret 9. un 10. priekšlikumiem. Tātad pēc kārtas lūdzu zvanu.
Balsosim par 9. Finanšu ministra Vilka izsniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 10-72 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts. Tāpat bija aicinājums balsot par 10. priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 3-76 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Jā. Tā. 11. ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
12. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes priekšlikums ir daļēji komisijas atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
13. finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
15. deputāta Ivana Ribakova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Ivana Ribakova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38-42 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 16. ir deputāta Ribakova priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valērijam Kravcovam.
Cienami kolēģi, piedodiet, šoreiz vēl lasišu no papīro, bet nākamā saimā varbūt ne. Cik žēl, ka mani nedzirds Lāču kungs. Varbūt bērni. Bērni pat lielākā vērtība mūsu dzīvē. Viens no bērni audzienašanas pamata mērtiem savlaicīgi pierādinās bērnu darbam. Vislabāk to var izdarīt vasaras brīvlaikā, bet mūsu valstī to ir grūti izdarīt. Kāpēc? Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokļu, kuru mēs šodien izskatām, paredz, ka bērns, kamēr viņš mācas, varbūt ierakstīt pie viena no vecākajiem nodokļu grāmatiņā par apgādājamo personu. Bet, ja vasaras brīvlaikā bērns stāsiet darbā, vecākiem ir divreiz jāskrien uz nodokļu inspekciju, lai sākumā izrakstī bērnu ārā no nodokļu grāmatīnas, bet beigas atkal ierakstu atpakaļ. Vecākam tas prasīs daudz laikā. Citādi gada beigas viņu sagaidā nodokļu administrācijas dāvanā. Pretenzija par nepamātotu atvieglojumu piemērošanu. Mans kolēģis deputāts Ivans Ribakovs piedāvāja labos šos noteikumus un neizslēgt bērnus no vecāku nodokļu grāmatiņas darba laika vasarā. Lūdzu atbalstīt deputāta Ivana Ribakova priekšlikumus, lai atvieglotu dzīvi tūkstošiem Latvijas vecāku. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, šim Ribakova kunga priekšlikumam noteikti ir ļoti labs mērķis, proti noņemt papildus ierobežojumus un atvieglot visas juridiskās procedūras bērniem strādājot vasaras brīvlaikā, kas ir apsveicami un ļoti labi. Tomēr no sistēmiskā viedokļa šis priekšlikums ir mazliet nepareizs. Proti vecāki saņem atvieglojumus tajā laikā, kad bērns gūst legālus ienākumus. Mēs varētu pieņemt, ka šādam priekšlikumam būtu arī ļoti labs blakus rezultāts, proti tas mazinātu vēlmi veikt nereģistrētu darbību. Tomēr, ja mēs gribam atbalstīt šādu priekšlikumu, tad pirmkārt mums būtu jāsaprot, kāda ir tā fiskālā ietekme. Iesniedzēji neko no tā nebija aprēķinājuši, savukārt Finanšu ministrija apsolīja šādus aprēķinus komisijai iesniegt. Līdz ar to šis priekšlikums būtu vērtējams tad, kad mēs zināsim skaitļus. Un otra lieta, mums noteikti ir jāpārdomā, kādā veidā to izdarīt juridiski korekti, lai nebūtu tā, ka persona saņem atvieglojumus par citu personu, kas tajā laikā ir darba attiecībās. Kaut gan Ribako kunga priekšlikums idejiski man šķiet ļoti pareizs un labs, mums vienkārši jāatrod veids, kā to izdarīt. Bet šajā piedāvātajā redakcijā es nedomāju, ka tas būtu atbalstāms. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams? Tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Ivanu Ribakovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 45, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Ribakova priekšlikums komisija arī nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Ivanu Ribakovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 48, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
19. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
21. Arī ir Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. Ir Finanšu ministra Vilka priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 23. Ir Finanšu ministra Vilka priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
24. Ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
25. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 26. Kā es jau minēju, ir tātad attiecās uz tiem punktiem 9 un 10, kurus mēs noraidījām, acīm redzot, man ir jāpiesakās debatēs un pretēji komisijas izteiktajām priekšlikumam ir jāaicina Saeimu noraidīt šo 26. Priekšlikumu.
Tātad iepriekš debatējot tika aicināts arī neatbalstīt 26. Priekšlikumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējuņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 76, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 1, atturas 23, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. jūlijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūlijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Tātad grozījuma reģionālās attīstības likumā. Būtība šeit ir ļoti vienkārša, jo viņš ir cieši saistīts šis likums ar teritoriālās attīstības plānošanas likumu, kur izskatīšana ir uzsākta, un tāpēc ir nepieciešama grozījuma, kas paredzēti šajā pirmajā lasījumā. Komisijas vārdu aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 1. jūlijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par pašvaldībām. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Tātad grozījuma likumā par pašvaldībām. Šeit iesniedzējs ir mēģinājis grozīt likumu tā, ka pagastu pārvaldēs vairs nevar notikt cilvēkstāvokļa akreditācija, un komisija izskatot konstatēja, ka tas tomēr būtu nepieciešams, lai cilvēkiem lietas varētu notikt iespējami tuvāk dzīvesvietai, sevišķi patreizējos apstākļos un noliem noraidīt iepriekš minēto likumprojektu. Lūdzu komisijas vārdā noraidīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 72 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemts vēl viens lūgums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šā gada 16. jūnija saeimas sēdes darbu kārtību un iekļautajā izskatīšanā lēmumu projektu par normu un Vilnīšu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Vai deputātiem ir iebildumi par darbu kārtības maiņu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Ingmārs Čaklais.
Mums godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 335 grozījuma prokuratūras likumā. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz papildināt prokuratūras likumu 7a nodaļu ar nosacījumiem par Eurojusta pārstāvja vietnieku nozīmēšanas kārtību un amata atbilstošajām prasībām un pienākumiem un tiesībām, papildus norādot kārtību par Eurojusta pārstāvja apstiprināšanas termiņu. Saskaņā ar kārtības roļu 95. pantu juridiskajā komisijā priekšlikumi netika iesniegti, tāpēc aicinu juridiskās komisijas vārdā likumprojektu apstiprināt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma prokuratūras likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīs. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Lapkovskis.
Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti savu darbu ir paveikuši lieliski, tādēļ priekšnikumi netika iesniegti. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma prokuratūras likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, 22. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Inese Laizāne.
Kolēģi, strādājām ar grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numur 304 LP10. Uz otro lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Laimis Šāvējs.
Tā, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā, dokuments numur 339, LP10. Komisija saņēma vienu priekšlikumu, un tas ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, un tur ir precizējums, un priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretā turas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Laimis Šāvējs.
Tātad skatām dokumentu numur 340, ko komisija sagatavoja izskatīšanai otrajā lasījumā. Un komisija saņēma 10 priekšlikumus. Visi priekšlikumi ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – papildināt otrā panta redakciju, komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums ir precizēts termīnu probācijas uzraudzību formulējums. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais priekšlikums precizējums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī precizējums un papildinājums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais priekšlikums precizējums pārējais noteikumos. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotajā priekšlikumā uzskaitīti un precizēti panti, pa kuriem piemēro papildusot policijas kontroli. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais priekšlikums saistīts ar šo pašu jautājumu. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un arī desmitais priekšlikums par šo pašu tēmu komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu otriem lasījumam izskatīti, juridiskās komisijas vārdu aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretā turas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš 21. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ināris Cilinskis.
Godājumās Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā šeit apkopo veselu virkni dažāda veidu grozījumus, kas saskaņo šo likumprojektu gan ar citiem likumiem, kur šobrīd paralēli tiek izskatīts Saeimā, gan arī ar Eiropas Savienības direktīvām. Būtiskākie jautājumi šajā likumprojektā ir, ka likumprojekts paredz izslēgt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības tātad licencēšanu, jo faktiski šis ir dublējošs licences veids, kas faktiski tādā veidā izslēdzot viņu, mēs vienkāršojam administratīvo procedūru un arī novēršam ekonomikas ministrijas un regulātoru funkciju pārklāšanos. Tad likuma projekts ir papildina enerģētikas likumu ar jaunu pantu, kas nosaka regulējumu, kā dabasgāzes piegādātājs piegādā dabasgāzes lietotājiem, kurš kā jauns lietotājs pieprasa dabasgāzes piegādu gazificētajā objektā. Un trešā būtiskākā grupa ir ar elektroapgādes objektu ierīkošanu saistītie ierobežojumi. Un šeit dažos gadījumos, kad ir jau esoša līnija, tad būvniecības saskaņošana ar zemes īpašnieku var aizstāt ar informēšanu, un, protams, zemes īpašniekam vienalga paliek iespēja vērsties tiesā, ja viņš nav ar to apmierināts. Bet šādā veidā tas varētu, tiksim, neradot īpašu kaitējumu zemes īpašniekiem, tomēr vienkāršot procedūras un pātrināt, piemēram, kurzemes loka izstrādi. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu 30. jūnija kā priekšlikuma termiņu otrajam lasījumam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. jūnijas.
Paldies.
Nākamais debatkārtības jautājums. Likumprojekts par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un kurreiz replika no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un atbalstīja un aicina arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Lapkovskis.
Pirmais priekšlikums, ļoti labs priekšlikums, iesniedz Saeimas deputāts Kārlis Seržants. Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas arī viss, lūdzu atbalstīt.
Jā, jūs vēlaties debatēt par otro priekšlikumu? Par likumprojektu kopumā nevar debatēt. Labi, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārim Dzelskalnam par otro priekšlikumu. Sākam debatas. Debatas, tās ir 2 minūtes, 5 minūtes, lūdzu. Jā, lūdzu, jums vārds.
Ļoti labs Kāra Sežantuma priekšlikums, kur tiek pagarināts vecums 40 gadi cilvēkam, kurš var turpināt attiecības, tad var turpināt strādāt dienestā, atjaunoties no jauna dienestā. Par ko šis priekšlikums liecina, ka pietrūkst kadra dienestā. Ja? Un tāpat laikā mēs virzam grozījumus šajā pašā dienesta gaitas likumā, kur mēs nosakam, ka ja mēs atlaižam no darba, samazinot štatus, piemēram, kādu no darbiniekiem, ja, tad mēs viņam varam piedāvāt tikai attiecīgajā iestādē kādu līdzvērtīgu amatu. Un runa ir tieši konkrēti par iestādi, nevis par dienestu. Es pats esmu nostrādājis dažādās iestādēs iekšlietu, ja, bet vienā konkrētā dienestā 10 gadus, nezinu, ko tas nozīmē. Ja mēs likvidējam kādu ugunsdzēsības depo, pieņemsim Jelgavas pilsētā vai Daugavpilī, samazinot štatus, ja, tad mēs saskaņā ar šo likumprojektu piedāvāsim cilvēkam aizjot no darba tikai šajā Jelgavas depo vietu. Un ja viņš gribēs pāriet uz citu depo, teiksim, uz Rīgu vai arī vai uz kādu citu pilsētu, ja, tad šādu iespēju mēs viņam nepiedāvājam ar šo likumprojektu. Līdz ar to mēs atbrīvojamies no cilvēkiem, kuri ir apmācīti, kuri ir nostrādājuši, piemēram, dienestā 10 gadus, ja, un tā ir absurda situācija. Es uzskatu, ka šeit būtu jānosaka nevis attiecīgajai iestādei, bet uz trešo lasījumu jāparādās būtu dienestā. Jo ar ko atšķirās autovadītājs vienā ugunsdzēsēja daļā no autovadītāja otrā ugunsdzēsēja daļā? Un tad, kad mēs atbrīvojam šo cilvēku štatu samaznot, un ja mēs viņam nepiedāvājam šo vietu citā depo, es uzskatu, tā situācija nav normāla. Ja kas ir iestādi, jānosaka?
Paldies. Debates slēdz vai komis... Es nositu jau āmuru, un es atgādināšu vēlreiz mūsu debates iepriekšējo reizi. Nu, tie autovadītāju uz ielām, kas kreiso pagriezienu taisa reizē ar pagriezienu. Nu, lūdzu, nedemonstrējiet to, ir laiks pieteikties. Lūdzu, debates ir slēgtas un komisijas vārdā vārds deputātam Latkovskim.
Jā. Diemžēl otrais priekšlikums, ko komisija ir iesniegusi un arī atbalstīts, ir nerunā par šiem jautājumiem, par kuriem kolēģis iepriekš runāja. Par šo komisiju diskutēja pirmajā lasījumā, un, protams, diskusija arī bija pie otrā lasījuma, jo arotbiedrība, kura bija iesniegusi savu redzējumu uz šo jautājumu, arī tika uzaicināta uz komisijas sēdi. Viņi ieradās, viņiem bija iespējas izteikt savu viedokli, bet, cik atceros, komisija vienbalsīgi atbalstīja šādu komisijas redakciju. Līdz ar to šī diskusija varēja notikt un jau notika iepriekš, bet otrajā lasījumā šāda konkrēta priekšlikuma no kāda no deputātiem komisijā netika saņemts. Es aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Vai deputāts Celskalns lūdzu balsojumu par otro priekšlikumu?
Jā.
Par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaidas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu izniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu izniegšanas termiņš 22. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 298, saņemti 16 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums iesniegt likumprojekta 17. pantu komisija atbalstīja.
Vai jūs vēlaties pats diskutēt, debatēt par šo priekšlikumu? Jūs esat pieteicies debatēs par pirmo priekšlikumu? Nē. Tātad deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likumprojektu ar jauno pantu viņa piedāvāta redakcija komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums izslēgt likumprojekta 19. panta pirmo daļu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums izslēgt likumprojekta 23. panta pirmo daļu ministra piedāvāta redakcija. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likumprojekta 25. pantu ar jaunu trešu daļu. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums tiesvietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projekta 29. Panta 3. Daļu. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Nākošie priekšlikumi saistīti ar nepieciešumu pilnveidot resocializācijas darbu brīvības atņemšanas vietas. Septītais tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu ministrijas piedāvāta redakcija. Komisija bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu jaunu redakciju attiecību uz brīvības atņemšanu un notiesātu profesionālu izglītību. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums attiecas uz profesionālas kvalifikācijas celšanu, arī tieslietu ministrija priekšlikums. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu ministra piedāvāta redakcija. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projektu 39. Panta ar norādi uz notiesātu iesaisti resocializācijas pasākumus un resocializācijas rezultātiem. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta 13. Bet jūs izlaidāt 12. Priekšlikumu par 35. Pantu.
12. Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums attiecas uz likuma projekta 35. Panta redakciju. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu ministra piedāvāta redakcija. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Priekšlikums tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu ministra redakcija. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums papildināt likuma projekta 48. Pantu attiecību uz jaunu pārējais notikumu tekstu. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretaturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. Jūnijas.
Paldies, cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. Jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts, grozījumi, apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Cienījamie kolēģi, dokuments 1106. Uz otro lasījumu ir saņemti 7 priekšlikumi. Tātad pirmais ir tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ministra Štokenberga priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieši tāpat.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais arī tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas arī viss, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. Jūnijas.
Vispirms mums ir jābalso par likuma projektu kopumā. Tātad lūdzu zvanu. Ne, balsosim par likuma projektu grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 77, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Kā es saprotu, jūs priekšlikums, ka priekšlikums...
Jā, 22. jūnijas dienā, kad iesākās karš.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Bāriņķies likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reiznieca Ozola.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem Bāriņķies likumā, numur 10 šķērsīt ar LP 10. Atgādināšu, ka likumprojekts saistīts ar Hāgas konvencijas ieviešanu, lai nodrošinātu bērnu labāko interešu aizstāvību, nodrošināt iespējami ātrāku bērnu atgriešanos pastāvīgajā dzīves vietā pēc tā pretiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas. Uz otro lasījumu ir saņemti divi priešlikumi. Pirmais ir deputāts Ineša Šlesers priešlikums, kurš komisijā gan nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrs ir deputāts Šlesers priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to ir izskatīti visi priešlikumi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bāriņķies likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Piedāvājam 21. jūnija kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā. Pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību likumprojektam numurs 357 šķērsvīt LP 10 grozījuma administratīvā procesa likumā. Šim likumprojektam ir ārkārtīgi milzīga nozīme, tam ir piemienota izsmeļoša anotācija. Es gribētu pievērst uzmanību tam apstāklim, ka joprojām administratīvajās tiesās ir ārkārtīgi liels lietu uzkrājums. Un kā ir norādīts arī anotācijā, jūs redzat, ka ņemot vērā satversmes 92. pantu, lietas ir jāizskata saprātīgā termiņā, un mēs riskējam ar šo satversmes panta pārkāpšanu, ņemot vērā šos ilgos procesus. Administratīvā rajona tiesā un administratīvā apgabala tiesā neizskatīto lietu skaits ir tik liels, ka rajona tiesā tiek izskatīts apmēram 2 gadu laikā, apgabala tiesā ilgāk pa 1 gadu tiek izskatīts. Un līdz ar to šis te likums projekta mērķis pirmkārt ir aktivizēt administratīvo procesu, ieviešot plašāku rakstveida procesu un otrkārt arī ieviest tehniskos līdzekļus. Es aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu administratīvā procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15. augustu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. augustu.
Paldies. Cik
priekšlikuma nav. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma civila procesa likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma civila procesa likumā numur 11 šķērsvīta LP 10. Juridiskā komisija ir saņēmusi 33 priešlikumus, un 31 priešlikums no šiem priešlikumiem ir juridiskās komisijas izstrādātie priešlikumi, pašas tātad komisijas izstrādātie, kuri tātad pamatā paredz izslēgt virkne likumprojektu pantu. Īsi paskaidrošu, šī izslēgšana pēc būtības nenozīmē, ka šīs normas tiek izslēgtas, bet šīs normas tiek iekļautas citā likumprojektā, grozījumi civila procesa likumā. Tātad... Pirmais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat ir atbalstīts desmitais juridiskās komisijas priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
22. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Arī ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Arī ir juridiskās komisijas priešlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Arī ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Savukārt ir deputāta Sinis Šleseres priešlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Ir arī deputāta Sinis Šleseres priešlikums, kas arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 33. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priešlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civil procesu likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civil procesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. jūnijas.
Citu priešlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, šim likumprojektam komisija ir saņēmusi 33 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko ir iesniedzis deputāts Līdeka, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu arī ir iesniedzis deputāts Līdeka, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu iesniedzis deputāts Līdeka, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Līdeka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septīto priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Pimenovs un Tutins, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījami kolēģi, runa ir par regulātora darbības kontroli. Komisija, tātad regulātors, tiek finansēts no procentuālas daļas no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apgrozījuma, kas palielinot tarifu, automātiski palielinās arī. Esošais komisijas finansēšanas modelis rada tieši komitejas ientresētību sabiedrisku pakalpojumu sniedzēju tarifu paaugstināšanā. Mans priekšlikums ir vēst uz to, lai komisija papildinātu savas darbības pārskatu ar izdevumu nepieciešamības detalizētu pamatojumu un lai sabiedrībai būtu iespēja kontrolēt šos izdevumus. Es pateicos komisijai, kura savā 8. Priekšlikumā jau iekļāva mana priekšlikumā daļu un proti, ka informācija par regulātāra darbību finanšu pārskāts būtu publicēts regulātāra mājaslapa internetā, bet iekļāva tikai daļēji, jo manā priekšlikumā bija ilvasināts publicējot pārskatu, kuru mēs Saeimā saņemam vienu reizi gadā, arī publicēt, arī iekļaut detalizētu informāciju par saviem izdevumiem un to nepieciešamību. Manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi, lai Saeima un līdz ar to arī sabiedrība varētu kontrolēt, cik pamatoti ir regulātora izdevumi. Un līdz ar to es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu numur 7. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Tutina kungs ko vēlas piebilst? Nē, tā tad tika lūgts balsojums par 7. Deputāti pieminu Tutina priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Pimenova un Tutina izniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 45 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Deputātu Pimenova Tutina priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, cienījumā. Priekšsēdētāja, mans priekšlikums ir saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā, 4. Janvārī, valsts kontrolē nāca klāja ar paziņojumu, ka sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprieķināšanas metodikas ir nepilnīgas, jo tās nepareiz detalizētu tarifu projektos iekļauto administratīvo izmaksu uzskaitījumu un ekonomiskās pamatotības pārbaudī. Līdz ar to, mēs tagad runājam par regulātora tarifu noteikšanas kārtību. Tātad regulātors šobrīd izvērtē tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojušo izmaksu. Es ierosināju, lai šajā aprēķina akcents būtu noteikts tieši par investīcijiem un par administratīvo izdevumu katru reizi, kad pakalpojumu sniedzēja, sniedz savus projektus regulātoram. Tas, manuprāt, atkal nodrošinās kontroli par to, cik ir pamatoti šie vai tie izdevumi, kuri bija ieplanoti sniedzēja projektā. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Igoru Pimenovu un Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 45 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāts Līdaka, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Pimenova Tutina priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputāts Līdaka, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ekonomikas ministra Kampara, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ekonomikas ministra Kampara, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputāta Līdaka priekšlikums un arī ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāts Līdaka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 20. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Gribētu teikt līdz līgo vakaram, bet labāk 22. Jūnijā šajā gadā.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 22. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli otrajam lasījumam līdz 2011. gada 1. jūlijam. Vai komisijas vārdā kādu ziņo? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli numuru 355 otrajam lasījumam līdz 2011. gada 1. jūlijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts, priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ināris Cilinskis.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Likumprojekts grozījuma enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā nosaka, ka tiesības veikt rūpniecisko energo auditu ir juridiskām personām, un savukārt ministru kabinets nosaka šīm juridiskām personām prasības, arī atbildību un uzraudzības kārtību. Tātad tas ir nepieciešams tamdēļ, ka rūpnieciskais energo audits ir daudz sarežģītāks un kompleksāks nekā ēku energo audits, un līdz ar to tas būtu atļaujams veikt juridiskām personām, kurām ir nepieciešamā kvalifikācija un kurš tiek attiecīgi akreditēts. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 27. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts, nodokļu atbalsta pasākuma likums. Pirmais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 379, nodokļu atbalsta pasākuma likums. Šī likumprojekta mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem, kuriem ekonomiskās krīzes rezultātā ir radušies nodokļu parādi un radīt iespēju viņiem šos te nodokļus nomaksāt. Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreiz veicams pasākums, un viņa būtība ir tāda, ka tiks dota iespēja tātad nomaksāt nodokļu pamatparādu, un tad, ja tiks samaksāt arī vēl 10% no piespriestās soda naudas, tad tiks atlaist visu nokavējumu naudu un 90% no soda naudas. Finanšu ministrija plāno šī pasākuma rezultātā valsts budžetā papildus 2011. gadā ieņem 15 miljonus latu.
Līdz ar to šis ir likumprojekts, kuram ir ietekme uz valsts budžetu, uz šī gada valsts budžetu. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdzu to izdarīt arī Saeimu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu atbalsta pasākumu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 21. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitals Staņa.
Tātad likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Komisija paspēja izskatīt viņu otrajam lasījumam. Skatot otrajam lasījumam, maziņš komentārs, jo komisija nolēma neatbalstīt nevienu priekšlikumu, kas nav saistīts ar likumprojektu saistībā ar tātad vēlēšanām, kas notiek satversmes 14. vai 48. pantā paredzētajā gadījumā. Tāpēc saistīt ar to ir tikai 4. 5. priekšlikums, bet, nu, protams, es lasīšu visus pēc kārtas. Pirmais ir deputāts Zalankunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Tā kā mums ir jāuzsāk debatas, bet mums ir mazāk par 5 minūtēm, tātad mēs šodien pārtraucam skatīt likuma projektu. 1 minūte, jā, 1 minūte, tad lūdzu vārds uzsākam debatas, vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Ilgi jūs neaizkavējuši, kolēģi. Tā kā tur ir grūti saprast no tām, no tiem 4 punktiem, jo tur ir atcelts uz citiem likuma punktiem, kas tur rakstīs, es jums vienkārši aicinu pievērst uzmanību šim priešlikumam, kuru komisija neatbalstīja, bet kur es noteikti uzturēšu visādos veidos, kā iespējams, kur varēs to skatīt, un šī priešlikuma būtība pilnīgi skaidra. Ja reiz Saeima ir nostājusies uz tā ceļa, ka 30 dienas pirms vēlēšanām tiek aizliegtas televīzijas un radio reklāmas, vai tā saucamie klipi, un viss tā saistība ar dažādām naudām, pa ko parasti diskutē vienotības kolēģi. Es uzskatu, ka konsekventi tas ir jādara ne tikai ārkārtas vēlēšanās, bet jādara visu laiku, un tā vietā ir jāliek pietiekam plašas publiskās diskusijas, kur visas partijas, neatkarīgi no naudas apmēra, kas viņām ir darbojas uz vienādiem noteikumiem, un kur visai sabiedrībai, kas seko radio un televīzijai, ir iespēja izvērtēt tos politiķus, kas šajās diskusijās piedalās. Tā arī ir mana priešlikuma būtība. Aicinu atbalstīt tos, kas to saprot. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā Staņas kungs, ko vēl spēst. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo. Deputāte Edgars Zalāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 72 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad mēs likumprojektu turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Bet pirms mēs reģistrējamies, vārds deputātam Andrim Bērziņam ievēlētam no Zemgales paziņojumam.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisija pēc 15 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra Biedronam Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies, Vidzemē ievēlētais Andris Bērziņš, Jānis Klaušs, Māris Kučinskis, Visvaldis Lācis ir uz vietas, Klaus Olšteins, Vitālijs Orlovs, arī tepat Vitālijs Orlovs,
Jānis Reiris, Kārlis Seržants. Kārlis Seržants ir uz vietas. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 15:30.